Doc on Air, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Πέμπτη σήμερα είναι το ραντεβού με την εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Σήμερα όμως έχουμε ένα ντοκιμαντέρ στη σκηνή. Μετά το ντοκιμαντέρ στο χαρτί που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα του Φώτου Λαμπρινού, σήμερα έχουμε μία οπερέτα. Δεν ξέρω αν είναι ντοκιμαντέρ, αλλά εγώ θα τη φιλοξενήσω εδώ σε αυτή την εκπομπή, γιατί σίγουρα θα μπορούσε να είναι. Είναι μία ιστορία ανθρώπινη, πολύ παιγμένη, πολύ επιτυχημένη. Κάποιοι τη λένε η βασίλισσα της οπερέτας. Είναι η εύθυμη χείρα του Φραντς Λέχαρ, που έχει ανέβει από τις 7 Δεκεμβρίου στη σκηνή του θεάτρου Ολύμπια.
Ολύμπια παλιά.
Ολύμπια παλιά.
Μαρία Κάλλας πλέον. Ανήκει στο Δήμο της Αθήνας.
Λοιπόν, και είναι εδώ μαζί μας ο τενόρος, ο Νίκος ο Στεφάνου, από τη Λυρική Σκηνή.
Καλησπέρα.
Γεια σου Νίκο, χαίρομαι που είσαι εδώ.
Κι εγώ.
Και που θα μας μιλήσεις για αυτή τη δουλειά. Είναι ένα είδος έτσι πολύ αγαπητό, ιδιαίτερο, που δεν είναι έτσι, ειδικά δεν ξέρω, στα ραδιόφωνα ίσως μπορεί να μην ακούγονται πολύ συχνά οι οπερέτες. Και...
Η οπερέτα είναι μουσική, αλλά είναι και θέατρο. Mm-hmm. Γι' αυτό δύσκολα να ακουστεί στο ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα η οπερέτα είναι δημοφιλέστατη. Και οι ελληνικές οπερέτες, αλλά και οι ξένες οπερέτες, που συνήθως είναι μεταφρασμένες στα ελληνικά, έχουν μουσική, έχουν πρόζα, οπότε αυτό είναι κάτι ευχάριστο για το κοινό. Έρχεται ο κόσμος, παρακολουθεί θέατρο, ακούει μουσική, ακούει υπέροχες μελωδίες. Οι απαιτήσεις βέβαια είναι μεγάλες σε αυτό το είδος. Οι ορχήστρες που παίζουν είναι μεγάλες ορχήστρες. Πάντοτε μιλάμε για ζωντανή μουσική φυσικά σε αυτά τα θέματα. Είναι υπέροχο είδος. Είναι δημοφιλέστατο. Ο κόσμος το αγαπάει και το δείχνει.
Πολύ συλλεκτικό κιόλας, έτσι. Συνεργασίες πολλών ειδικοτήτων.
Πάρα πολλών.
Πόσα άτομα είστε τώρα σε αυτή τη δουλειά?
Οι πρωταγωνιστές, δηλαδή τα άτομα που έχουν ρόλους, να μιλήσουμε ότι μπορεί να είναι γύρω στα 12 άτομα. Υπάρχει χοροδία πολυπληθής, υπάρχει μπαλέτο. Η ορχήστρα που είναι... Μεγάλη ορχήστρα, δεν είναι μια ορχήστρα των 10 ατόμων, μιλάμε για 20 άτομα, 25 άτομα. Και βέβαια όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές. Μαέστροι, σκηνοθέτης, βοηθός, ενδυματολόγος, ό,τι υπάρχει δηλαδή για να τρέξει, ό,τι χρειάζεται για να τρέξει μια παράσταση. Οι βοηθοί τους. Είναι δύσκολο να ελεγχθεί από ένα άτομο όλο αυτό το πλήθος. Απαιτείται μεγάλο συντονισμός. Και βέβαια και το προσωπικό που είναι γύρω από μια παραγωγή τέτοια. Μιλάμε για τους τεχνικούς, οι οποίοι είναι το λιγότερο απαραίτητοι σε τέτοιες παραγωγές. Αφανείς ήρωες. Πολύ σημαντική η βοήθειά τους. Η τεχνική πλέον είναι καταρτισμένη, δηλαδή δεν μπορεί ένας απλός τεχνικός που απλά ξέρει κάποια πράγματα απλά και να χειρίζεται κάποια εργαλεία να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται μέσα στο θέατρο. Πρέπει να είναι καταρτισμένος. Πρέπει να έχει ταχύτητα, να έχει αντίληψη. Είναι ανα πάσα στιγμή σε ετοιμότητα και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των προβών. Εκεί τα πράγματα μπορούμε να πούμε ότι, ιδιαίτερα στην αρχή, ότι είναι λιγάκι πιο χαλαρά. Mm-hmm. κατά τη διάρκεια των γενικών δοκιμών, κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, η τεχνική ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
Και ίσως γι' αυτό μόνο τέτοιου είδους παραστάσεις, μόνο από εθνικούς φορείς ανεβαίνουν, ναι. Όπως είναι η Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Θέατρο δηλαδή.
Ναι, και τώρα ο Δήμος της Αθήνας που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, ναι, ναι. Είναι πολυπληθείς παραγωγές.
Και έχουν και μια γλίτσα από τα παλιά, από το παλιό καλό θέατρο.
Ναι. Κουβαλάει αυτή την έγκλη. Παρόλο που καμιά φορά, μιλώντας έτσι γενικά και μια που είμαστε σε αυτή την εκπομπή έτσι, να μιλήσουμε λίγο διαφορετικά, ότι αυτή η έγκλη τίνει να εκλείψει. Mm. Και σαν και το θέαμα πλέον δεν έχει αυτή τη βαρύτητα στα κοστούμια, στα σκηνικά που είχε παλιά. Πολύ παλιά.
Γιατί δεν υπάρχουν συνθήσει. Χρήματα.
Νομίζω πως από εκεί ξεκίνησε και δεν είναι κάτι που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα. Και έξω έτσι. Γίνονται πολλές παραγωγές έτσι. Λίγες είναι οι παραγωγές που ανεβαίνουν με κλασικό ανέβασμα. Και το βλέπουμε ότι αυτές βέβαια είναι κάποιες ιδιαίτερες στα μεγαλύτερα θέατρα. Μπορεί να ξεκίνησε βέβαια με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να είναι πιο σύγχρονα, πιο μινιμαλιστικά τα σκηνικά, άρα και πιο οικονομικά. Τα υλικά τους είναι πιο φτηνά. Mm-hmm. Στοιχίζει λιγότερο μια παραγωγή από το να ανέβει με όλα αυτά τα φυσικά σκηνικά, τα παλάτια, να στηθεί μια παραγωγή, τα κοστούμια τα οποία είναι βαριά υφάσματα, πανάκριβα υφάσματα, να φτιαχτούν τόσα κοστούμια. Δεν είναι 2-3 κοστούμια. Mm-hmm. Μιλάμε σε μια παραγωγή, μπορεί να υπάρχουν 30 κοστούμια. Δεν γίνεται πια. Και βέβαια εδώ πέρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η τεχνολογία.
Βέβαια. Μίλα μας λίγο για το έργο, για την υπόθεση της Εύθυμης Χείρας και ποιος είναι ο δικός σου ο ρόλος.
Ναι, η Εύθυμη Χείρα. Η Εύθυμη Χείρα, λοιπόν, η Άννα Γκλάβαρη έχει παντρευτεί κάποιον ηλικιωμένο, πεθαίνει. Υπάρχει μια παλιά αγάπη, ο Κώμης Ντανίλο, ερωτευμένος με την Άννα Γκλάβαρη. Υπάρχει ένα φανταστικό κρατήδιο, το Πόντε Βέντρο. Μαθαίνουν λοιπόν ότι η Γκλάβαρη έχει κληρονομήσει πάρα πολλά λεφτά και προσπαθούν με κάθε τρόπο να της δώσουν κάποιο γαμπρό από το Πόντε Βέντρο, στην προκειμένη περίπτωση τον Κόμι Ντανίλο, και έτσι τα λεφτά αυτά να πάνε στο κρατήδιο, το οποίο κρατήδιο πτωχεύει. Δεν έχει τίποτα. Γίνονται πάρα πολλά έτσι περίεργα. Φυσικά ισχυρή προσωπικότητα η Άννα Γκλάβαρη, το ίδιο και ο Κώμης Ντανίλο. Έχουν κόντρες, ζήλιες, έρωτες. Στο τέλος παντρεύονται. Εγώ τώρα είμαι ο Καμίγι Ντεροσιγιόν. Αυτός είναι ο εραστής της γυναίκας του βαρόνου που κάνει τη μάζοξη εκεί στο Πόντε Βέντρο. Είναι περίεργα τα πράγματα. Ερωτευμένος μαζί της. Εκείνη δείχνει ότι τον θέλει. Γίνονται πάρα πολλά, μα πάρα πολλά. Στο τέλος επιστρέφει στον άντρα της και εγώ μένω μόνος. Είναι πολύ ευχάριστο έργο, έχει πολύ χιούμορ, έχει εναλλαγή καταστάσεων πολλών. Υπάρχει συγκίνηση, υπάρχει το στοιχείο του έρωτα παντού, από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει πολύς έρωτας στο έργο, υπάρχει κέφι, υπάρχει ατμόσφαιρα του καμπαρέ, με τις γκριζέτες, με το Μαξίμ, με όλα αυτά, χορός και υπέροχη μουσική. Αυτό το ντουέτο που ακούμε τώρα είναι ένα ντουέτο ανάμεσα στον Κόμι Ντανίλο και στην Άννα Γκλάβαρη.
Λοιπόν, εύθυμη χείρα, για πες μας για τους συντελεστές Νίκο Στεφάνου.
Τους ρόλους μοιράζονται αρκετοί συνάδελφοι, θα πω όσο μπορώ περισσότερους. Είναι ο Γιάννης ο Καλύβας, ο Γιάννης Χριστόπουλος, η Κάτια Πάσχου, η Δέσποινα Σκαρλάτου, η Μαρία Ικόκα, η Μαριλένα η Στριφτόμπολα, ο Νίκος ο Ζιάζιαρης, ο Βαγγέλης ο Μανιάτης, ο Μάριος ο Σαραντίδης, ο Παύλος ο Πανταζόπουλος. Τώρα αν έχω ξεχάσει κανέναν να με συγχωρέσει, είμαστε
έτσι
πάρα πολύ.
Σκηνοθεσία.
Σκηνοθεσία έχει κάνει ο Ισίδωρος Σιδέρης. Την μουσική διδασκαλία, δηλαδή το πώς μάθαμε μουσικά το έργο και τα λοιπά, ο Δημήτρης ο Γιάκας. Το ρόλο του μαέστρου έχουν δύο κυρίες σε αυτή τη...
Αυτό είναι σπουδαίο.
Ναι.
Ήθιστε να είναι κυρίες.
Πλέον ναι.
Πλέον
ναι. Είναι... Ήτανε, ας το πούμε, μια αντρική υπόθεση. Όμως τα καταφέρνουν υπέροχα, είναι υπέροχες. Είναι πολύ καλές, πολύ δυναμικές, είναι εξαιρετικές. Είναι η Ζωή Ζενιώδη και η Ελένη η Κοτσμανίδου. Αυτές οι κυρίες είναι στο πόντιουμ, διευθύνουν την ορχήστρα και εμάς. Τώρα τα σκηνικά, κοστούμια και αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την συμβολή της τεχνολογίας, ψηφιακές προβολές. Mm-hmm. Ο Μανώλης ο Παντελιδάκης. Χορογραφία έχει κάνει ο Διονύσης ο Τσαφταρίδης και τους φωτισμούς ο Κώστας ο Μπλουγουράς.
Συνάδελφος από εδώ, από την ΕΡΤ.
Ο οποίος είναι εξαιρετικός. Έχουμε συνεργαστεί με τους περισσότερους αρκετές φορές και είναι όμορφο αυτό. Να συναντιόμαστε σε κάποια ανεβάσματα, σε κάποιες καινούργιες παραγωγές, καινούργια έργα. Και να ξεκινάμε τα ίδια άτομα πολλές φορές κάτι καινούριο. Να χτίζουμε κάτι καινούριο.
Νίκο, πιστεύεις ότι πέρα από αυτό, έτσι, από αυτήν την ανάλαφρη πρόζα, τον έρωτα, τις νοσταλγικές μελωδίες που χαρακτηρίζουν αυτό το έργο του Φραντς Λέχαρ, είναι επίκαιρο σήμερα? Γιατί έχει και έτσι δείχνει μια αποδιοργανωμένη κοινωνία μπουρζουάδων και κυνηγών του χρήματος της
ναι,
χείρας.
Ναι, ναι. Και πραγματικά υπάρχει αυτό το κυνήγι του χρήματος με κάθε τρόπο, βέβαια δοσμένο με τέτοιο τρόπο που είναι το χιούμορ στην προκειμένη περίπτωση, στην παράσταση κτλ. Αλλά πραγματικά βλέπουμε ότι κάνουν ό,τι να είναι για να κερδίσουν το χρήμα. Παράδειγμα, κάποιοι στρατηγοί και με εντολή του Βαρόνου στην πρεσβεία σπρώχνουν τις γυναίκες τους να πάνε με τους Γάλλους που είμαστε εμείς, ένας από τους Γάλλους είμαι κι εγώ, οι γυναίκες να έρθουν μαζί, να φλερτάρουμε, ώστε να μην πέσουμε στη χείρα και να μην είναι η χείρα ελεύθερη για να την έχει ο Ντανίλο που θα παντρευτεί, για να πάρει ουσιαστικά τα λεφτά, άσχετα αν υπάρχει ένας έρωτας από πριν με τον Ντανίλο και επικρατεί αυτό, παντρεύονται από έρωτα. Αλλά Η διαδικασία είναι αυτή, για το χρήμα. Είναι για το χρήμα. Νομίζω ότι το βλέπουμε στην κοινωνία μας. Υπάρχει αυτό.
Όλα γύρω από αυτό κινούνται, έτσι.
Κινούνται και από το χρήμα και από κάθε μορφή εξουσίας. Είναι κάτι το... σκάβει την κοινωνία μας. Τη σκάβει. Φαίνονται, αν κάποιος κοιτάξει μέσα στα έργα αυτά, όσο και ανάλαφρα να είναι, πάντοτε έχουν αναφορές. Πάντοτε έχουν αναφορές μέσα στην κοινωνία και καυτηριάζουν πολλά πράγματα. Ακούσαμε την πρώτη άρια από την απαγωγή από το Σεράι, την άρια του Μπελμόντε. Το είχα τραγουδήσει πριν από χρόνια. Ήταν με τη διεύθυνση του μαέστρου του Χωραφά, το Έμνηστο. Αυτό που ακούμε είναι η δεύτερη άρια τώρα.
Λοιπόν, με αυτή την άρια, με τον Νίκο Στεφάνου, έτσι εσύ είσαι.
Εγώ
με τον τενόρο Νίκο Στεφάνου, σε τίτλους και σε δύο λεπτά πάλι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Es hebt sich die schwellende Brust.
μικρό βασίλειο. Πρόδο μου τριάντα φύλλο, σιωρίζεις τη θαμπή ομορφιά.
Μία τριανταφυλιά φυτρώνει πάνω στον τάφο που έχουν θάψει τον πατέρα μου.
Μια φορά στα πέντε χρόνια η τριανταφυλιά ανθίζει και ένα ρόδο μου χαρίζει μοναδικό.
Πιο γλυκά τραγούδια του κόσμου. Τώρα όμως, το μόνο τραγούδι που με νοιάζει είναι η φωνή της, να μου λέει πως με αγαπά. Το αηδόνι μου λοιπόν τη στέλνω δώρο, του έρωτα αγγελιαφόρο, για να της το πει.
Στο φτωχό βασίλειο μου, απ' το Ρόδο και τα αηδόνια,
το τραγούδι δεν τη ρίχνεις με λουλούδι. Τσίου τσίου το πουλάκι το χάσε στο κοριτσάκι.
Λοιπόν. Νίκο Στεφάνου.
Λοιπόν.
Από πού είναι αυτό που
λοιπόν,
ακούσαμε.
Αυτό. Αυτό είναι μουσική του Νίκου του Κυπουργού. Το λιμπρέτο, την ιστορία την έχει γράψει ο Θωμάς Ομοσχόπουλος που είχε σκηνοθετήσει κιόλας. Προσοχή, ο πρίγκιπας λερώνει. Και αυτό ήταν σύγχρονη όπερα, όπερα και για παιδιά. Είναι ένα δείγμα το τι κάνει, το πώς μπορεί να εξελιχθεί η όπερα. Είτε και για παιδιά, είτε για μεγάλους, είναι με πιο σύγχρονα όργανα, με πιο σύγχρονη ενορχήστρωση, η εκφορά του λόγου λίγο ξεφεύγει τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε και με πρόζα και πρέπει όλα να είναι κατανοητά από το κλισέ, την απόλυτη τεχνική, το ποστάρισμα όπως λέμε στην όπερα. Πρέπει να είναι λίγο πιο απλά, πάντοτε όμως με τους κανόνες που διέπουν το ιδίωμα της όπερας. Είναι ευχάριστο αυτό γιατί γίνονται τέτοιες δουλειές, δεν προωθούνται πολύ, αλλά γίνονται. Προσπαθούν πολλοί συνθέτες. Είναι πολύ θετικό ότι έχουν μπει και σκηνοθέτες του θεάτρου πλέον στο χώρο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πλέον αρχίζουμε και είμαστε, πρέπει να είμαστε και καλοί ηθοποιοί. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις καταστάσεις όπως κάνουν οι ηθοποιοί. Πρέπει ο κόσμος που έρχεται να βλέπει όχι μόνο τους τραγουδιστές που είχε συνηθίσει, όπου στηνόμαστε στο παρελθόν για να πούμε αυτή τη δύσκολη μουσική, να εκφραστούμε μέσω της τέχνης μας μόνο εκεί. Πρέπει να παίξουμε αλήθειες που είναι γραμμένες σήμερα, όπως είναι αυτό το λιμπρέτο του Θωμά του Μοσχόπουλου. Και αυτά πρέπει να υποστηριχθούν, πρέπει να τα διδαχτούμε από δασκάλους, από σκηνοθέτες δασκάλους, που ευτυχώς υπάρχουν στο χώρο πλέον, στο στίβο αυτών, μπαίνουν μέσα στην όπερα, όπως και ο Ισίδωρος ο Σιδέρης που μιλήσαμε για το για την Αρθήμη Χήρα, ναι, βέβαια. Άνθρωποι με τους οποίους έχω συνεργαστεί και έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Να μιλήσουμε για τον Πέτρο τον Ζούλια, τον Μοσχόπουλο, τον Γιάννη τον Χουβαρδά, τη Ρουγκέρη, τον Βασίλη Νικολαίδη, τον Νίκο Πετρόπουλο, τον Γιώργο Ρεμούνδο. Δηλαδή είναι σκηνοθέτες που ασχολήθηκαν με την όπερα, με την οπερέτα και μας δίδαξαν.
Άρα υπάρχει παιδεία σε αυτό το κλάδο.
Υπάρχει. Θεωρώ τον εαυτό μου εγώ, δηλαδή, τυχερό, γιατί σαν παιδεία, σαν σπουδή υπήρξε ο έμνηστος ο Σπύρος Ευαγγελάτος που είχε κάνει τη σχολή για την όπερα και το θέατρο, που λειτουργήσε σαν ακαδημία 6 ώρες την ημέρα, Δευτέρα έως και Παρασκευή.
Τώρα δεν υπάρχει.
Όχι
έτσι.
Βέβαια. Όχι, κράτησε 3 χρόνια, πήρε κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε αυτό. Όσοι είμαστε τυχεροί, λίγοι, μπήκαμε, μάθαμε εκεί ό,τι μπορούσαμε και κάποιοι τυχεροί, μέσα στους οποίους θεωρώ ότι είμαι και εγώ, είχαμε την ευκαιρία να εργαστούμε με σκηνοθέτες του θεάτρου. Να κάνουμε πολλές παραγωγές, να μάθουμε. Είχαν και εκείνη την υπομονή να σκύψουν από πάνω μας, να διδάξουν, γιατί ήταν και δική τους θέληση να μάθουμε. Δεν αρκούσε μόνο να είμαστε εμείς καλοί μαθητές. Έπρεπε εκείνοι να θέλουν. Mm-hmm. Να θέλουν πολύ. Και ήθελαν πολύ. Για μένα είναι αξέχαστο η πρώτη οπερέτα που ξεκίνησα να κάνω με αυτό το ρυθμό. Ήταν η οπερέτα «Ο Βαφτιστικός» του Σακελαρίδη, όπου σκηνοθέτησε ο Βασίλης Νικολαίδης. Και θυμάμαι, κάναμε γύρω στους 2 μήνες με 3 αυτό που λέμε τραπέζι, ανάγνωση του έργου, πρωτόγνωρο για μας, της όπερας, πρωτόγνωρο, και πραγματικά μας έστυψε κάτω να μάθουμε να μιλάμε την πρόζα, να μάθουμε να νιώθουμε αυτά που λέμε. Να μάθουμε ότι η οπερέτα, η όπερα δεν είναι μόνο οι νότες στο τραγούδι και ο ήχος ο καλός που μπορεί να βγάλουμε.
Είναι συνδυασμός
είναι και θέατρο. Είναι και θέατρο. Και έτσι άρχισαν όλοι να έχουν απαιτήσεις σιγά σιγά και νομίζω ότι εξελίσσεται η όπερα.
Ο κόσμος έρχεται. Ένα είδος που αγαπά.
Έρχεται.
Ωραία,
Έρχεται. Ο κόσμος έρχεται, το αγαπάει το είδος και την οπερέτα και την όπερα.
Ναι, γιατί περνάς καλά και νομίζω ότι το έχουμε όλοι ανάγκη σε τέτοιους μαύρους καιρούς.
Είναι κάτι, νομίζω, ποιοτικό. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι κάτι, πώς να το πω, δημοφιλές, κάτι πιο λαϊκό, να έχει ένα λαϊκό αίρισμα παραπάνω, που δεν θέλω να το πω έτσι. Έχει και αυτό.
Βέβαια.
Αλλά μπορεί να μην πηγαίνει, να μην είναι εύκολο, να μην έχουμε συνηθίσει σαν λαός να ακούμε όπερα έτσι για να περάσει η ώρα μας. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι ο κόσμος πολλής που το εκτιμάει, έρχεται να το παρακολουθήσει, το θαυμάζει και ξανάρχεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Λοιπόν, και εδώ πρέπει να πούμε ότι από τις 7 Δεκεμβρίου που έχει ξεκινήσει η Εύθυμη Χείρα στο θέατρο Ολυμπία, στην Ακαδημία, σε εκεί, ναι, στην παλιά λυρική
στην
σκηνή,
παλιά λυρική.
Συνεχίζεται, υπάρχουν τώρα παραστάσεις.
Ναι, υπάρχουν ακόμα παραστάσεις. Έχουμε 21 και 22 του μήνα. Τώρα,
το Δεκέμβρη.
Έχουμε στις 26, στις 27. Μετά υπάρχει ένα μεγάλο κενό και θα υπάρξουν δύο παραστάσεις. Πρώτη και δεύτερη του Φλεβάρη.
Ο τέλεια. Ναι. Ξεκινάτε δηλαδή και το 2020, μεγάλο κενό βέβαια.
Μεγάλο κενό, μεγάλο κενό υπάρχει. Για κάποιο λόγο έχει δημιουργηθεί αυτό, δεν ξέρω.
Πάντως είναι όμορφο που λειτουργεί ακόμα αυτή η σκηνή, έτσι.
Φυσικά λειτουργεί και έχει και άλλες παραστάσεις, γίνονται και άλλες παραστάσεις από άλλες παραγωγές. Και λειτουργεί μια χαρά. Λειτουργεί μια χαρά.
Ο κόσμος... Καινούργια λυρική, Νίκο, πώς είναι?
Εξαιρετική.
Είναι, έτσι.
Είναι εξαιρετική. Κάνει σπουδαίες παραγωγές. Είναι αυτό που λέμε, είναι ο χώρος, είναι η τεχνολογία, υπάρχουν πράγματα που δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αλλού. Εκεί λειτουργούν. Και εκεί γίνονται παραγωγές και κλασικές και σύγχρονες. Εκεί μπορούν να γίνουν και με πιο κλασικά ανεβάσματα, αλλά και σύγχρονα ανεβάσματα. Και ένα που θέλω να πω τώρα που θα έρθει το Μάρτιο είναι η Πάπισσα Ιωάννα. Είναι μια όπερα που γράφτηκε τώρα. Δηλαδή είναι 2 χρόνια που τη γράφει ο Γιώργος Βασιλαντονάκης, ένας συνθέτης Έλληνας, ζει στο εξωτερικό. Γράφει τώρα, έγραψε τώρα τη μουσική, είναι φρέσκια μουσική, είναι ένα κείμενο, ποιητικό κείμενο για την όπερα που το έχει κάνει ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης και είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του Εμμανουήλ Ροίδη.
Συμμετέχεις σε αυτή την παράσταση?
Συμμετέχω σε κάποιο ρόλο και
πολύ
εγώ
ωραία.
Εκεί.
Πολύ. Πότε ξεκινάει?
Αυτό θα ξεκινήσει, είναι για 3 παραστάσεις μόνο, 8, 15 και 22 Μαρτίου. Σιγά σιγά ξεκινάνε οι πρόβες. Τη σκηνοθεσία θα την κάνει ο Δημήτρης ο Καρατζάς. Που λέμε, μπαίνουν άνθρωποι του θέατρου.
Πολύ ωραία.
Σύγχρονη μουσική, φρέσκια μουσική, παραγγελία που την έχει κάνει η λυρική. Έτσι πρέπει να είναι η όπερα. Με καινούργια πράγματα. Τα παλιά σαφέστατα πρέπει να υπάρχουν, δείχνουν δρόμο. Χαράσουν δρόμο, έχουμε τα μονοπάτια μας να πατήσουμε, να δούμε τι γίνεται, τη ιστορία, τα πάντα. Ναι, αλλά για να υπάρξει εξέλιξη πρέπει να υπάρξει και
καινούργια
δημιουργία. Καινούργια δημιουργία. Όχι μόνο καινούργιες φωνές που υπάρχουν, βγαίνουν καινούργιοι καλλιτέχνες, αξιολόγοι, πάρα πολύ καλοί, αλλά και να δημιουργήσουν καινούργια πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι καλά. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι θα πούν «Α, εξαιρετικό, αυτό είναι τέλειο». Δεν είναι έτσι. Να βγει, να δοκιμαστεί, να αρέσει σε 5, να μην αρέσει σε άλλους τόσους, αλλά να πάμε μπροστά.
Έτσι, αυτό το μπροστά το κρατάμε. Νίκο Στεφάνου, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ
καλούμε
ευχαριστώ
όλους όσους είναι εδώ στην Αθήνα. Γιορτές είναι 22, 26, 27 Δεκέμβρη στην Εύθυμη Χείρα, στο Θέατρο Ολυμπία, στην Οδό Ακαδημίας, έτσι για να παραμείνει ζωντανό. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Εύχομαι να έχουμε ευκαιρία
πολύ
να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ.
Thank you.
Και μετά τον υπέροχο και φαντασμαγορικό κόσμο της οπερέτας, θα επιστρέψουμε στον κόσμο του ντοκιμαντέρ. Και έχω τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Μάρκο Γκαστίν, να μας μιλήσει για ένα έτσι εξαιρετικά ευαίσθητο ντοκιμαντέρ. Το έχουμε παρουσιάσει από αυτή εδώ την εκπομπή εκτενώς, «Μέχρι τη θάλασσα», παραγωγής 2019. Να ακούσουμε το τρέιλερ και Μάρκο μετά θα μας πεις δύο πράγματα για το νέο αυτό κύκλο προβολών που θα γίνει αυτές τις μέρες στην Ταινιοθήκη.
«Μέχρι τη θάλασσα», ένα ντοκιμαντέρ του Μάρκου Γκαστίν.
Σήκω πάλι και άστο το πόδι. Εκεί, μπράβο, τραβήξω. Μπράβο, δώσε τώρα ένα αέρα, μπράβο, εκεί. Κάνε λιγάκι τώρα στάση εκεί να ξεκουραστείς.
Στάση.
Για πρώτη φορά, μια κάμερα μπαίνει στους θαλάμους του νοσοκομείου ΚΑΤ. Καταγράφει τον αγώνα νέων ανθρώπων να επανακτήσουν την αυτονομία τους μετά από σοβαρά ατυχήματα.
Δεν μπορεί να με κρατήσει τίποτα, σε ξαναπεί αυτό. Εντάξει, εγώ ήρθα και να φύγω όρθιος.
«Μέχρι τη θάλασσα». Ένα ντοκιμαντέρ για την ελπίδα και την αποδοχή. Στις 21 και 22 Δεκεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Οι προβολές είναι καθολικά προσβάσιμες.
Λοιπόν, ακούσαμε το τρέιλερ, μας είπε λίγο πολύ και τις ημερομηνίες των προβολών και τη θεματολογία. Μάρκο, νομίζω ότι εσύ μπορείς να μας πεις και λίγο περισσότερα πράγματα για την ταινία αυτή.
Ναι, είναι μια ταινία που πρώτα απ' όλα είναι αποτέλεσμα μιας προσωπικής εμπειρίας. Είχα εγώ την εμπειρία πριν από πολλά χρόνια να είμαι στο ΚΑΤ, σε ένα θάλαμο με άλλους πολλούς. Και να, επειδή είχα ένα πρόβλημα με τη μέση μου που μου μπλόκαρε το πόδι και να ζήσω αυτή την απειλή να μείνω με κάποια ανεπηρία. Και έζησα όλο την κατάσταση που ήταν εκεί προσωπικά μέσα στο πέτσι μου που λένε και με τους άλλους. Και είχα από τότε στο νου όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε να το κάνω ταινία. Και βρέθηκε η ευκαιρία πρόσφατα να το κάνω. Το έκανα πρόταση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και στην ΕΡΤ να το υποστηρίξουν. Αποφασίσαν να το υποστηρίξουν και ψάχνα ένα θάλαμο όπως είχα ζήσει. Μόνο που τα πράγματα είχαν αλλάξει. Εγώ ήμουν σε μια κλινική για αυτούς που έχουν σπάσει πόδια, χέρια. Ήταν πολλά παιδιά από ατύχημα με δίκυκλο κλπ. Αλλά σήμερα στις ορθοπαιδικές κλινικές δεν μένεις και πολύ, γιατί η ιατρική έχει προχωρήσει και σου κάνουν μια εγχείρηση και φεύγεις γρήγορα. Και τελικά για να βρω αυτή την ατμόσφαιρα, να δω ας πούμε ασθενείς που μένουν για καιρό, έψαξα σε κλινικές αποκατάστασης και βρήκα αυτή την κλινική αποκατάσταση του ΚΑΤ και εκεί γύρισα την ταινία. Βέβαια οι περιπτώσεις ήταν λίγο πιο βαριές από αυτές που είχα γνωρίσει εγώ. Είχε ακόμα και τετραπληγικούς και τους παρακολουθήσα σε όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης. Δηλαδή μετά όταν έχεις ένα ατύχημα συνήθως κάνεις μια εγχείρηση και μετά την εγχείρηση για να μπορέσεις είτε να ξαναστάσεις τα πόδια σου σε αυτούς τους πιο τυχερούς που θα μπορέσουν να γυρίσουν στην κατάσταση που ήταν πριν, είτε να μάθεις όταν θα μείνεις με κάποια αναπηρία να μάθεις να ζήσεις με αυτήν λειτουργικά, δηλαδή να κάνεις εργοθεραπείες κλπ. Για να μπορέσεις, αν μείνεις με κάποια βλάβη, να μπορέσεις να λειτουργήσεις όμως, να είσαι αυτόνομος, λειτουργικός και να έχεις μια πλήρη ζωή. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ έντονη εμπειρία τους, πρώτα απ' όλα για τους αυτούς που το ζούνε και για μας τους θεατές που το βλέπουμε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε. Πιστεύω παρά το η σοβαρότητα του θέματος είναι μια ταινία αισιόδοξη, γιατί έχω βρει ανθρώπους αισιόδοξους και που τα παλεύουν και είτε στάσουν στα πόδια τους μετά, είτε μένουν με κάποια αναπηρία, γιατί όπως είναι η ιατρική σήμερα, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα γιατρέψουμε όλα. Μπορούμε όμως να μάθουμε, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν μόνοι τους με τη βοήθεια των θεραπευτών, των γιατρών και ιδιαίτερα της οικογένειας του, να γίνουν λειτουργικοί και να γυρίσουν στη κοινωνία αυτόνομοι και ωραίοι.
Ένα λοιπόν ντοκιμαντέρ για τη θέληση, έτσι, για την αγωνιώδη αυτή πάλι, την ελπίδα και την αγάπη, θα έλεγα εγώ, και την αποδοχή. Μάρκο, σε τι ώρα θα είναι οι προβολές στην ταινιοθήκη της
προσοχής
ημέρες?
Οι προβολές γίνονται στην ταινιοθήκη της Ελλάδος το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 5 η ώρα το απόγευμα. Και θα ξαναπαιχτεί μετά από τις εορτές στις 12 και στις 19 τις Κυριακές, δηλαδή 12 και 19 Ιανουάριου, πάλι στη ταινιοθήκη, πάλι στις 5 ώρα.
Πολύ ωραία.
Στο πρώτο κύκλο των προβολών, το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, θα έχει μια συζήτηση με τους ήρωες της ταινίας και τους συντελεστές τους της ταινίας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά. Και την επόμενη θα έχει μια συζήτηση για το θέμα της τι γίνεται μετά από την αποκατάσταση, όταν γυρίζεις η κοινωνία. Αυτή η κοινωνία που δεν σε βοηθάει πολύ, δεν βοηθάει πολύ τους άνθρωπους με αναπηρία να μπορέσουν να είναι αυτόνομοι σε αυτή την πόλη, σε αυτή την κοινωνία. Και θα έχει εξαιρετικούς ομιλητές, θα έχει ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ταινίας, που είναι αυτός, είναι τετραπληγικός, αλλά πολύ δυνατός και πολύ αισιόδοξος για τη ζωή του, πολύ νάρος, είναι 23 χρονών. Θα υπάρχουν και δύο άλλοι ανάπηροι, πολύ δυνατοί και αυτοί, από την κίνηση αναπήρων καλλιτέχνων που μας βοήθησαν πολύ σε αυτή την προβολή, γιατί κάναμε μαζί την ταινία αυτή προσβάσιμη, καθολικά προσβάσιμη, δηλαδή μπορούν να την δουν, αν μπορώ να εκφραστώ έτσι, τυφλοί και κουφοί, και την ακούσουν, γιατί θα έχει audio description που λένε για τους ανθρώπους που είναι τυφλοί ή έχουν προβλήματα όρασης, και για υπότιτλους για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής ή είναι κουφοί.
Ωραία. Μάρκο, πρέπει να κλείσουμε. Τελείωσε ο χρόνος μας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πούμε ότι από αύριο ξεκινά και ένα αφιέρωμα πάλι στην ταινιοθήκη Ασπρόμαυρος Καθολικά Προσβάσιμος Κινηματογράφος, έτσι, από την Παρασκευή, με 4 ταινίες ελληνικές. Για όλους προσβάσιμες, όπως είπες και εσύ. Μια ζωή την έχουμε, Θουβού Φαλακρός Πράκτορ, Ο Δράκος του Νίκου Κούνδουρου και Το Ποτάμι του Νίκου Κούνδουρου. Είναι ωραίες αυτές οι ενέργειες. Καλές γιορτές και ραντεβού στην ταινιοθήκη. Ευχαριστώ πολύ, Μάρκο Γκαστίν. Μέχρι τη θάλασσα. Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Doc On Air, λοιπόν, τέλος για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε μάλλον μετά τα Χριστούγεννα εμείς, αν και Δευτέρα, Τρίτη, εκτάκτως θα είμαστε από τις 2.30 μέχρι τις 4.00. Να πούμε μπράβο σε όλη την κινηματογραφική κοινότητα, σε όλες τις ενώσεις, στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, στην ΕΣΠΕΚ, στην Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, για το κύμα συμπαράστασης στον Δημήτρη Ινδαρέ, σε αυτό το απαράδεκτο σκηνικό που έγινε, στη βία που υπέστη και που ευτυχώς ο κινηματογραφικός κόσμος έχει έτσι δραστηριοποιηθεί και στέλνει τα μηνύματα αυτά. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ και τον Γιάννη Μπρίντεζη που ρύθμιζε τους ήχους. Καλό βράδυ σε όλες και όλους, ακολουθεί η Εφη Ζέρβα. Εσείς μένετε.